Cienījamie kolēģi, tātad turpinām saimas 13. decembra sēdi. Pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojekta grozījumu krimināllikumā un uzsākām debates par 46. deputātu Jāņa Adamsona un Andra Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Tātad turpinām debates vārds deputātam Aleksejam Loskutovam. Laskutau kungs, Bērziņa kungs tad spēlē spēles ar podziņām, jo vēlās pēdējo vārdu.
Man pat žēl sākt tērēt savu dargu laiku deputāta Elksniņa prombūtnē. Tomēr es gribu pateikt vismaz divas lietas. Deputāts Elksniņš laikam kāpēc ne tikai lekcijas policijas akadēmijā, bet arī juridiskas komisijas sēdi, kad bija diskutēts jautājums, par kuru mēs tagad runājam, grozījumi krimināla likuma 162. Panta. Vismaz viena spekulācija šeit ir kliedzoša uzkritoša. Šis pants pārēc kriminālu atbildību jau ilgstoši un turpmāk pārēdzas kriminālu atbildību par brīvprātīgiem dzimumu sakariem. Nav nozīmes, kāda veida tie dzimumu sakari ir svarīgākais, ka dzimumu sakari notiek brīvprātīgi. Un mēs uzskatām cilvēku par cietošo, to personu no 14 līdz 16 gadiem vecumā, uzskatām par cietošo, jo uzskatām, valsts uzskata, ka vēl par agru šāda vecuma stāties jebkāda veida dzimuma attiecības. Un tikai tāpēc ir paredzēts krimināls sots tam pieaugušam cilvēkam, kas stājas sakaros ar dzimumu sakaros ar personu no 14 līdz 16 gadiem. Un ar sodu nosodīšanu un paredzētu sodu pilnīgi pietiek, lai sasniegtu kriminālu likuma mērķi. Nav nepieciešams par šo pārkapumu noziedzīgu nodarījumu sodīt gandrīz vai tikpat bargi par slepkavību. Bērziņa kungs bija biedējis mūs ar vārdu šausmīgi, šaušalīgi un vēl šausmīgāk. Bet šādas rīcības atkārtošas nosodāmas, bet nav šausmīgas. Šausmīgas rīcības ir izvarošana un par nepilngadīgu izvarošanu. Jau šodien sots ir brīvības atņemšana no 5 līdz 15 gadiem. Bet par mazgadīgu izvarošanu sots jau šodien ir vismaz 10 gadu brīvības atņemšana, bet iespējams arī mūža ieslodzījums. Mūsu krimināla likuma sodu sistēma attiecībos šāda rakstura noziedzīgam rīcībam ir adekvāta un es neredzu nepieciešamības padarīt būtiski bargākos sodus par nosodāmu, bet brīvprātīgu dzimumu nosodāmiem, bet brīvprātīgiem dzimumu sakariem starp pieaugušu cilvēku un pusaudzi.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Bērziņam otro reizi.
Jā, nedaudz lietas. Es gribu pateikt lielu paldies Egnerai Lībiņas kundzei par objektivitāti, jo tiešām mēs esam par to daudz runājuši un kas attiecās par šo konvenciju, jo varēja arī noklusēt, bet paldies, teiksim, ka mēs to runājam un tas ir mūsu valsts kopīgās intereses, jo es un kolēģi vienmēr mēs esam mēģinājuši Eiropas parlamentārā asamblē aizstāvēt Latvijas intereses un es ceru, ka šoreiz mēs arī viņus aizstāvēsim. Otrs moments, kas attiecās, teiksim, Lusto kungs, ko jūs teicāt par šausminošu un vēl, es tikai pievienojos Eiropas Savienības komisārē Malmstrēmas kundzē izteiktam. Es pievienojos viņai, teiksim, to viņa teica. Ja jūs gribat, tad jūs varat viņai adresēt, teiksim, viņai šo pārmetumu. Un vēl viena lieta, lūdzu, es gribu lielu paldies pateikt Judina kungam par to, ka viņš man nosauca par populistu. Tikai lūdzu, kolēģi, neuztver to personīgi. Es nolasīšu, kas ir populists. Tas ir formulējums, ko jūs varat atrast internetā. Un populisti cenšas nodalīt valdošo politisko elitu, kas maldina parastos cilvēkus, lai izmantotu savu varu sautīgos nolūkos. Lūdzu, atbalstēt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Resničam.
Godātie kolēģi, es tomēr aicinātu referentu, kurš ziņo pa likumu, tomēr precīzi atsaukties uz iemesliem, kāpēc šīs priekšlikums nav atbalstāms. Jo tas, ko mēs dzirdējām pārsvarā, ir emocijas un tikai emocijas. Man nācās zvanīt uz Tieslietu ministriju un konsultēties ar atbildīgo amatpersonu pa kriminālu likumu jautājumiem. Un jāsaka, ka es ļoti labprāt atbalstītu šo gadu sliekšņa paaugstināšanu no 4 uz 6 un balsotu par. Bet, diemžēl, krimināla likuma 7. Panta 6. Daļa liedz alternatīvas soda iespējas gadījumos, ja sods ir lielāks, paredz lielāku sankciju pa 5 gadiem. Līdz ar to, pie visas labākās gribas atbalstot šo gadu skaitu paaugstināšanu, es nevaru balsot par šo priekšlikumu, jo šī projekta pieņemšana ir ļoti svarīga šobrīd, un ja to atdos šīs kļūdas dēļ atpakaļ, tad mums dažas iecerētas starptautiskas lietas izpalīgas. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānam Ādamsonam otro reizi.
Augsts godāties prezidija, cienījamie kolēģi, es mazliet gribētu arī oponēt tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka nākošu gadu tieslietu ministrija beidzot mums iesniegs grozījums krimināla likumā to, kas skar dzimumu noziegumus. Es gribētu atgādināt tiem kolēģiem, kuri darbojas aizsardzības iekšējā komisijā, ka vakar mēs uzklausījām komisijas sēdē, tieslietu iekšējā ministrijas, veselības ministrijas pārstāvis arī pašas ministrs par jautājumu, kurš netiek risināts kopš 95. Gada par vienotu ekspertīšu centru izveidošanu. Mēs varam runāt par dažādu ministriju visādu neizdarību. Kad mēs saņemsim šos priekšlikumus, tas ir miglā tīts. Un runājot par populismu, jūs ziniet, kad Judina kungs runāja, man nāca prātā bērnības laikā lasītās grāmatas, kad mēs lielākā daļa vīriešu dzimtes pārstāvju lasījām par bruņiniekiem, un bruņiniekiem bija tāds moto, ka mūsu uzdevums ir aizsargāt tos, kas sevi aizsargāt nav spējīgi. Pirmkārt, tā tad jāaizsargā bērni, sievietes un vecāki cilvēki. Pārfrazējot šo te moto, tas būtu it kā arī mūsu uzdevums. Pirmkārt, aizsargāt bērnus, sievietes un arī vecāku cilvēkus. Ar ko tad mēs nodarbojamies? Mēs tiešām nodarbojamies ar tīrāko populismu. Jūs ziniet, Judina kungs, to, kas skar cīņu ar pedofīliju, tad izmeklēšanas komisijā, kura darbojās 2000. Gadā, šobrīd parlamentā vēl atrodas 4 deputāti, kuri labi izjūtos savas ādas, kāda ir pretdarbība tiem, kas grib ieviest kaut kādu elementāru kārtību. Un, ja mēs runājam par šī te sliekšņa palielināšanu, tad, kad tika apspriesti grozījumi krimināla procesa likumā, ļoti daudz tie, kas šodien oponē pret, te skaitā arī Judina kungs, teica, ka tā ir pagaida norma, mēs grozīsim kriminālu procesu, lai aizdomās turētās personas.
Adamson, kungs, jūs laiks ir beidzies.
Es beidzu. Ilgāk turēt apcietinājumā, bet iesniedziet priekšlikumus, un mēs viņus pieņemsim. Diemžēl situācija ir tieši diametrāli pretēja.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Sažantam.
Labdien, kolēģi! Es ļoti cienu Judina kungu kā spīdošu juristu, bet brīžiem man liekas, ka mēs dzīvojam dažādās valstīs, jo tieksme visu izdarīt tā, kā ir Eiropā, bet kā mēs redzam šeit, mēs soda bardzības ziņā stipri no Eiropas atpaliksim, kaut kā ir nesamērojams ar to, kāda situācija ir Eiropā. Jūs pasakiet man vēl kādu Eiropas valsti, kur pie iedzīvotāja skaita zem 2 miljoniem, gada laikā ir 115 noziegumi pret mazgadīgiem. Tas ir katru trešo dienu viens noziegums šāds. Nu, nav tādu valstu vairāk. Un otra lieta, ko es gribētu, ja es...
Seržanta kungs, es jums atgādināšu, ka mēs skatāms priekšlikumus pie 161. Panta, kur nav runa par mazgadīgajiem. Tā kā lūdzu, tomēr runājiet par konkrēto priekšlikumu.
Es tad otrais vairs nenākšu, bet es savu to domu pabeigšu. Ja es pareizi sapratu Judinu kungu, ja nē, tad viņš man palabos. Cilvēks ir līdz 14 gadu vecumam un viņam parkā, teiksim, uzbrūk pedofils, vardarbīgi viņa iegūst, tā ir izvarošana, bet ja to pašu viņš izdarīs, teiksim, centrālajā stacijā, atrodot kādu klaidonīti mazgadīgu, uzcienās viņu ar saldēm un izdarīs tieši to pašu, tas būs apusēja piekrišana un mīlestība. Ja es kļūdos, tad palabojiet mani. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Tā, komisijas vārdā es vēlos vien atgādināt, ka mēs runājam par krimināla likuma 161. Pantu, kas paredz atbildību par dzimumu sakariem, pederastu un lesbionismu ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, proti no 14 gadiem līdz 16 gadiem, un kas tajās attiecības brīvprātīgi pēc savas vēlmes. Tātad komisija attiecīgu priekšlikumu neatbalstīja, lūdzu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 46. Deputāta Adamsona un Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 47 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 46. Deputāta Adamsona Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu.
Es atvainojos, tad bija 46. Es atvainojos, 46. Mēs tikko...
47.
47. Priekšlikums nav atbalstīts.
Balsosim par 47. Deputāti Jāņa Adamsona un Andra Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 41 49 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 48. 49. Priekšlikumi ir atsaukti, 50. Deputāta Ādamsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 50. Deputāta Jāņa Ādamsona un Andra Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 41 49 priekšlikums nav atbalstīts.
51. Priekšlikums ir atsaukts. 52. Deputāta Ādamsona un Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 52. Deputāta Jāņa Ādamsona un Andra Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 41 40 priekšlikums nav atbalstīts.
53. Priekšlikums ir atsaukts, 54. Deputāta Ādamsona un Bērziņa priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 54. Deputāta Jāņa Ādamsona un Andra Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 42 48 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 55. Deputāta Judina priekšlikums ir atbalstīts. Divos vārdos par priekšlikuma būtību. Nē, kunga būs jālim, kas, ko vajag, ko nevajag. Tātad saistībā...
Ziņotājiem komisijas vārdā ir tiesības ziņot par iesniegto priekšlikumu. Nesarunāties ar sēdes vadītāju.
Tā, es uzgāju. Es domāju, ka es izmantošu iespēju tieši tad, lai nebūtu domstarpība runāt savā vārdā, lai būtu pilnīgi skaidrs kolēģiem.
Paldies. Uzsākam debatu. Vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Cienījamie kolēģi, 2000. Gadā Saeima pieņēma grozījumus vairākos likumos, kā rezultātā, paldies Dievam, Latvijā vairāk netiek īstenoti nepilngadīgo un mazgadīgo skaistuma konkursu. Un toreiz arī tika panākt grozījumu krimināla likumā to, kas skar erotisku materiālu izplatīšanu. Ko piedāvā Judinkungs, kas, godīgi sakot, man nav saprotams par tādu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiāla lejuplāde, iegādāšanos, ievešana, izgatavošana, publiska demonstrēšana, reklamēšana vai citādi izplatīšana, kuros aprakstīt vai attēlot bērnu seksuālu izmantošanu. Un tā tālāk kā tekstā. Es uzskatu, ka bērnu erotisku materiālu izplatīšana, lejuplādēšana internetā nu nekādā veidā nav pieņemama un pieļaujama un viņai būtu jāpaliek kā krimināli sodāmai darbībai, tāpēc aicinu neatbalstīt Judina kunga priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Attiecīga priekšlikuma būtība ir saistīta ar nepilnību, kas ir mūsu likuma un kas ir jālabo. Proti, mūsu krimināla likuma ir paredzēta atbildība par darbībām, varbūt tieši labāk, tā kā Ādamsona kungs es arī atļaušos nociteit, par tādu pornogrāfisku vai erotisku rakstura materiālu, leju pielādi, iegādāšanas, ievēšanu, izgatavošanu, publisku demonstrēšanu, reklamēšanu vai citādu izplatīšanu, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofīlija vai pornogrāfiska rakstura vardarbība, kā arī par šādu materiālu glabāšanu. Mana izpratne, ja ir materiāli, kas attēlo bērna seksuālu izmantošanu, tā ir pornogrāfija. Un es piedāvāju šo vārdu svītrot, tieši uzskatot, ka erotiska nekrofilija nepastāv. Ja jūsuprāt tā ir iespējama, ja jūsuprāt ir iespējama erotiska tieši zoofilija, nu, jūs varat, protams, neatbalstīt manu priekšlikumu, bet es tiešām uzskatu, ka likumam jābūt precīzam, un tieši gadījumā, ja mēs runājam par tādām darbībām kā nekrofilija, zoofilija, bērnu seksuālā izmantošana, sauksim pie atbildības par darbību ar pornogrāfiskiem materiāliem. Tā ir tā priekšlikuma būtība. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Nē, paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 55. deputāta Andreja Judina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 29, atturas 6, priekšlikums ir atbalstīts.
56. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, 57. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts daļēji.
Deputāti piekrīt.
59. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Deputāta Judina priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Mēs sākam runāt un izskatīt jautājumus, kas saistīti ar koruptīviem pārkāpumiem. Mūsu krimināllikumā ir vairāki panti, kas paredz atbildību par labumu došanu amatpersonai, komercsabiedrības darbiniekiem, cilvēkam, kas strādā valsts vai pašvaldību institūcijas, bet kas nav amatpersonas. Un pat labam attiecīgajos normos ir rakstīts, ka darbība attiecīga labuma došana, kukuļdošana, tā skaitā vēlāk šeit ir komerciālā uzpirkšana, ir paveikta, ja piedāvājums ir pieņemts. Tas nozīmē, ka gadījumi, ja cilvēks saka runāt par to, ka viņš piedāvā kaut kādu labumu par kaut kādas darbības izdarīšanu, un ja otrā puse to akceptē, tad noziedzīgs nodarījums atzīstams par paveikto. Gadījumi, ja persona teica nē, es neņemšu labumu, kas ir piedāvāts, noziedzīgs nodarījums līdz galam nav izdarīts. Jāatzīst, ka arī tagad mēs varam saukt pie atbildības attiecīgu personu par mēģinājumu izdarīt noziedzīgu nodarījumu. Bet ir starptautiskas rekomendācijas, ir mūsu jurista atzinumi, kas tieši uzsver, ka skaidrības labā ir būtu vēlams precīzi pateikt, ka attiecīga darbība ir paveikta neatkarīgi no tā, vai otrā pusē piekrīt vai nepiekrīt ņemt to labumu. Tātad proti, ja piedāvājums ir skaidri noformulēts, noziedzīgs nodarījums ir atzīstams par pabeigto. Līdz ar to ir piedāvāts vārdus, ja piedāvājums pieņemts, izslēgt no attiecīga panta redakcijas. Paldies. Lūdzu, atbalstīt.
Paldies, debats slēdz. Deputāti, lūdzu, balsojumu, lūdzu, zvanu. Balsosim par 61. Deputāta Andreja Judina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 26, atturas 5. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, 62. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debats par 62.
Jā, es tieši gribu tādu nelielu komentāru saistībā ar attiecīgu normu. Pat labam mūsu likuma ir paredzēts. Ja kāds cilvēks veic minētas darbības, tieši tad dot kaut kādu labumu otrai personai, viņš ir atbrīvojams no krimināla atbildības. Mēs tieši tad juridiskā komisija piedāvāja un tieši atbalstīja priekšlikumu saskaņā, ar kuru vārds atbrīvot, tiks aizstāts ar vārdiem var atbrīvot. Tas nozīmē, ka cilvēkam, kas izdarīja noziedzīgu nodarījumu, nav garantēta atbrīvošana, bet, protams, tāda iespēja pastāv. Tad, proti, jautājums būs jāizlēm. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, attiecībā ar šo priekšlikumu Judina kungs tiešām precīzi ir nodefinējis to situāciju, kāda būs attiecībā uz labumu devēju atbrīvošanu no krimināla atbildības. Svarīgi šajā situācijā, ka minētais priešlikums attiecībā uz to, ka obligātais nosacījums, ka tās personas, kuras ir paziņojušas par šādu pretiesku nodarījumu, ir atbrīvojamas no krimināla atbildības, tiek aizstāts ar likumdevēja iestrādāto normu par to, ka varēs atbrīvot. Attiecībā uz minēto priešlikumu ir nepieciešami daži ieskicējumi, kuri parādīs šādu regulējumu būtību. Pirmkārt, no juridiskās komisijas rīcībā esošiem OECD pievienošanās konvencijas materiāliem ir redzams, ka konvencija pieprasa, lai šāda regulējuma attiecībā uz personas atbrīvošanu no krimināla atbildības pie apstākļiem, ka tā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, ir nosodāma situācija, ka tai pēc būtības likumā nav vietas. Kāpēc? Tāpēc, ka tā pieļauj manipulācijas riskus ar iespējamām atzīšanām, tā pieļauj situāciju, kad persona iespējams arī citu kādu iemeslu dēļ ziņo par izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem. Un faktiski OECD, kuram mēs cenšamies pievienoties, šādu prasību izslēdz. Bet kas notiek tālāk ar šo regulējumu, kas tiek piedāvāts? Faktiski no obligātās prasības, kura paredzēja būtiski cīnīties ar pretiesiskiem nodarījumiem korupcijas jomā, attiecībā tai skaitā arī uz labumu došanu un arī uz kukuļdošanas sastāviem, valsts piedāvā risinājumu, kurā procesa virzītājiem ļaus izvēlēties vai nu piemērot vai nu nepiemērot. Mūsu skatījumā šādu pilnvaru nodošana izpildu varai attiecībā uz šo situācijas atrisināšanu kļūst lielā mērā nekontrolējama un neveicinās vienaidīgās prakses veidošanu. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc šī priešlikuma vienā vai otrā gadījumā, tad, kad izmeklētājiem būs vairāk gribas vai vairāk vēlēšanas, viņš varēs pieņemt tādu lēmumu pret vienu vai otru personu, pret kuru uzskatīs to par attiecīgi nepieciešamu. Un likumdevējs šiem izmeklētājiem, šiem procesu virzītājiem iedot attiecīgos ieročus šādu lēmumu pieņemšanai. Ar nosacījumu, ka aktīvi veica noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un izmeklēšanu. Bet likumdevējs nevienā normatīvā aktā nav definējis, ko nozīmē aktīva noziedzīga nodarījuma atklāšana, ko nozīmē aktīva noziedzīga nodarījuma izmeklēšana, ko nozīmē varbūt tās personas, kur ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, pieteikšanās kārtībā ir informējusi tiesības sargājušās iestādes par izdarīt noziedzīgu nodarījumu, un tad šajā situācijā varbūt vienā otrā lietā noklusē zināmus apstākļus, piemēram, tai skaitā par kādas kukuļa daļas, piemēram, piesvināšanos, labuma daļas piesvināšanos, attiecīgi gūstot šajā lietā savu zināmas priekšrocības. Es tiešām norādītu, ka šī koncepcija par to, ka vispār šādam institūtam nav vietas krimināla likumā, ir OECD prasība. Un man nav skaidrs, ka tieslietu ministrija un arī ārlietu resors apies procedūras pievienošanas apstākļos pieminētās konvencijas šādu prasību un ziņojumu, kurš ir ietvers par mūsu nacionālo normatīvo aktu. Līdz ar ko šo priešlikumu pēc būtības, kuru piedāvā juridiskā komisija šim risinājumam un arī runāja par 63. Par nākamo priešlikumu, Judinekungs par tiem papildus kritērijiem, kurus attiecīgi ir jāiekļau krimināla likuma 199 prim pantā. Es neuzskatu par atbilstošiem gan Eiropas cilvēktiesību tiesas konvencijas, par ko virkne valstu jau līdz šim brīdim ir kritizētas saistībā ar šādu privilēģu radīšanu krimināla likumā. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Danai Reiznīcai Jozolai.
Kolēģi, pavisam praktisks iemesls, kādēļ šo priešlikumu atbalstīt nevajadzētu. Komisijas sēdes laikā es uzdevu knab izmeklētājai jautājumu, vai šādi grozījumi neapgrūtinās biroja darbu, izmeklētāju darbu. Atbildi bija viennozīmīga, jo korupcijas gadījumi, kukuļdošanas gadījumi ir lietas, ar kurām īpaši smagi ir strādāt un kuras īpaši grūti ir atklāt. Līdz šim, kā paši izmeklētāji atzīst, ka nav šī norma, ka kukuļdevējs, kurš palīdz vest lietu un vest izmeklēšanu, tiek atbrīvots no atbildības, ir būtiski palīdzējis šāds gadījums atklāt. Norma tiek mainīta, paredzot, ka šādā gadījumā, ja kukuļdevējs atnāk, pat ja īpaši tas palīdz izmeklēšanas procesā, to var atbrīvot, var arī neatbrīvot. Tad jautājums, kurš labprātīgi nāks un atzīsies un palīdzēs izmeklēšanas darbā, ja ir risks, ka persona neatbrīvo no atbildības. Līdz ar to uzskatu, ka pievienošanās OECD nevar būt pašmērķis un praktiskajam darbam ir jābūt daudz svarīgākam, tā efektivitātei daudz svarīgākai nekā dalībai kādā starptautiskajā organizācijā. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Inesē Lībņa-Jēgnerei.
Godātie kolēģi, atbildot šobrīd uz izskanējušo informāciju par to, ka knab it kā uzskata, ka šī konkrētā tiesību norma grozījums varētu apgrūtināt viņu darbu, es vēlos nocitēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vēstuli juridiskajai komisijai proti juridiskās komisijas priekšsēdētāji, kur kā reiz knab ierosina izdarīt šos grozījumus krimināla likumā arī 199 prim pantā, par kur šobrīd diskutējam, aizstāt tātad labumdevēja atbrīvošanā no krimināla atbildības vārdus atbrīvo ar vārdiem var atbrīvot. Līdz ar to mēs šeit tieši runājam par knab vēlmi tādējādi nevien pievienoties šai konvencijai, bet arī knab pārstāvi juridiskās komisijas sēdēs skaidroja, ka bieži vien cilvēki, kuri vienā brīdī tā kā ir paziņojuši par to, par šīm ziņām, par labuma došanu, bet vienā brīdī vienkārši kaut kādā ziņā, nu, saprotot, ka tik tiešām vai nu knab rīcībā vai jau citu izmeklēšanas iestāžu rīcībā ir pietiekamas ziņas, lai tik tiešām šo procesu uzsāktu, formāli piesakās. Un šajos visos gadījumos tad šīs personas ir jāatbrīvo no atbildības, jo viņas ir formāli pieteikušās. Šobrīd ar šiem grozījumiem, kas tātad no vienas puses ir OECD priešlikums, kā mēs varētu pilnveidot savu tiesību sistēmu, un no otras puses arī knab ir norādījis, ka šie konkrētie labojumi arī novērsīs to, ka cilvēki tikai tajā brīdī, ka viņi jūt, ka kaut kas jau svilst, aiziet ātri uz knab, piesakās un tādā veidā nodrošina sev brīvu un svaigu gaisu visu turpmāko dzīvi, vismaz par šo konkrēto noziedzīgo nodarījumu. Tas nebūtu viņu neatur turpināt iesaistīties ar kukuļošanu saistītos noziedzīgos nodarījumos nākotnē. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Kolēģi, man laikam jums nav jāatgādina, ka OECD izņemot citās jomās, kā korupciju mēs nemaz arī kvalificēties nevaram. Piemēram, izglītībā mēs tur kvalificēties nemaz arī mums neizdodas ilgu laiku. Bet jautājums ir sekojošais. Šim ierakstiem ir ļoti būtiska nozīme un par to ir jārunā. Kāpēc? Tāpēc, ka notiesāt un var notiesāt ir divas dažādas izpratnes un divas dažādas nozīmes attiecībā uz tiesvedības gaitu. Ja šodien tās personas, kuras pieteicās par to, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, par to, ka viņas tai skaitā ir piedalījušās noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tad valsts nosaka obligātu pienākumu šīs personas no krimināla atbildības atbrīvot, tad priešlikuma mērķis ir radīt situāciju, kad personas, neskatoties uz to, ka viņas arī piesakās, var arī neatbrīvot šajā situācijā. Līdz ar ko, arī Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja pārstāvji arī norādīja komisijas sēdē, ka visnotaļ tam tiešām ir ļoti būtiska nozīme. Un ņemot vērā, piemēram, arī korupcijas indeksu, tad šai prasībai krimināla likumā uz doto brīdi, neskatoties uz to, ka pat OECD vispār apstrīd šāda institūta pastāvēšanas jēgu mūsu krimināla tiesībās, mums pie tā, pie pašreizējās situācijas ir jāpaliek. Citādi tiešām pretējā gadījumā pie korupcijas novēršanas apkarošanas biroja durvīm turpatās, kur ir uzraksts knaps, piemēram, ir papildus jāieraksta, jāuzraksta informācijas tādā atruna, ka par visiem ziņotajiem noziedzīgiem nodarījumiem tu nevis tiksi atbrīvots, bet mēs vēl pavērtēsim, atbrīvot tevi vai neatbrīvot. Un es tiešām aicinu aizdomāties, vai šāds regulējums un šāda prasība veicinās korupcijas atklāšanu mūsu sistēmā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Tā, es vēlos atgādināt, ka gan kukuļdošana, gan komerciālā uzpirkšana ir noziegumi. Un pat gadījumā, ja cilvēks, kurš devis kukuli, ziņo par izdarīto nodarījumu, tas nenozīmē, ka viņš vairs nav vainīgs likuma pārkāpuma izdarīšanas. Mēs runājam par to, ka viņu nesauksim pie kriminālas atbildības. Tā ir tā būtība. Un tad jautājums, ja cilvēks izdarīja noziegumu, un to mēs atzīstam, vai mums ir jāraksta likuma, ka atbildība vairs nav iespējama? Vai mums ir jāpārēc iespēja viņu atbrīvot? Komisijas vārdā arī varu apliecināt tieši informāciju, ka KNAB atbalsta attiecīgu priekšlikumu. Un tiešām tad sēdes laikā KNABa darbinieki ir stāstījuši par gadījumam, kad cilvēks atradoties Kazahstānā ziņo, ka viņš ir devis kukuli, līdz ar to viņš savu darbību ir izpildījis, viņu nevar saukt pie atbildības, un kad viņam lūdza papildus informāciju, viņš vairs negrib sadarboties, jo taču viss ir izdarīts, paziņojums ir iesniegts. Tieši tādēļ, lai izlemtu jautājumu, vai atbrīvot no atbildības vai neatbrīvot, svarīgi tieši tad izvērtēt situāciju, ņemt vērā cilvēku uzvedību tieši tad krimināla procesā, kāda viņa attieksme, un tieši tādēļ var, pēc tam var pieņemt attiecīgo lēmumu. Tieši tādēļ juridiskā komisija atbalstīja attiecīgu priekšlikumu, un manuprāt, tieši Saimai ir jāatbalsta.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Es pateikšu pavisam īsi. Es, protams, gribētu teikt, ka es aizstāvu KNAB interesi šoreiz, jo, ja šāds likums būtu pieņemts, teiksim, pirms gadiem pieciem, tad mums nebūtu ne Jūrmalgeita, ne Rīgas amatpersonu korupcijas lieta, jo abās šajās lietās faktiski visas šīs lietas izauga no viena cilvēka liecībām, kurš bija šajos noziegumos iesaistīts, un ja viņam nebūs ne mazākās garantijas par to, ka šādi rīkojoties viņš var no atbildības tikt atbrīvots, tad nākošreiz es varu derēt, ka šādi cilvēki ļoti, ļoti padomās pirms sadarboties ar KNAB izmeklētājiem.
Paldies, vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienējamie kolēģi. Godīgi sakot, situācija ar to, kad kāds cilvēks ziņo par smagākiem noziegumiem nekā kuros tiek vainots viņš pats un sniegts informāciju un sadarbojas ar izmeklēšanu, šī ta sistēma, kura tika ieviesta 90. Gada beigās, pie mums darbojas ļoti, ļoti smagnēji. Tāpēc, ka cilvēki baidās darījumus ar prokuroru noslēgt ir ļoti apgrūtinoši, un ko pierāda arī šī te korupcijas lieta saistībā ar Rīgas amatpersonu, Rīgas domas amatpersonām. Cilvēks, kurš sadarbojās ar izmeklēšanu, kurš sniedza liecības, tāpat tika apcietināts un iesēdināts cietumā. Kas mēs ceram, ka pēc tam nāks bariem ziņotāji, sniegs informāciju, ja ir iespēja, ka viņam atrasties turpat. Aizmirsiet vispār par tādu situāciju, ka kāds nāks labprātīgi atzīsies kādā noziegumā, bet parasti jau šo te informāciju sniedz, ja ir kāds devis kukuli, piedalījies kaut kādā korupcijas skēmā par amatpersonām, kura likuma izpratnē ir daudz smagāk, izdarījis daudz smagāk noziegumu. Ko mēs gribam, lai šie te noziegumi vispār netiktu atklāti? Seržant kungs jau šeit pareizi minēja. Varam uzskaitīt veselu virkni kriminālu lietu, kuras nekad nebūtu ieraudzījuši dienas gaismu. Pēc šiem te grozījumiem viņu samazināsies informācijas apjoms saistībā ar korupciju krasi samazināsies. Tāpēc, ka neviens starpnieks nebūs ieinteresēts sniegt informāciju par to personu, kuram viņš, tas kukuls ir domāts, vairāk iemesu dēļ, tikko kā viņš sniedz informāciju, pret viņu tiek ierosināta krimināla lieta. Tālāk, viņš tiek saukts pie krimināla atbildības, bet tikko kā viņš pateiks, ka man tas kukuls bija jānoda Pēterim, pēc tam Pēteris dos Smitilim, tā ir organizēt noziedzīgas grupējums, kā rezultātā iestāja spēkā pavisam citas sankcijas. Ko tad mēs gala rezultātā gribam panākt? Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 62. Juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 30 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
63. Deputāte Judina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 63. Deputāte Andrēja Judina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 27 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
64. Deputāte Judina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
65. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
66. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
67. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts daļēji.
Deputāte piekrīt.
68. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
69. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
70. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
71. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
72. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
73. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
74. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļaujot priekšlikumu numuru 76.
Deputāte piekrīt.
75. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts, iekļaut 76. Priekšlikumā.
Deputāte atbalsta.
Juridiskās komisijas 76. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
77. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
78. Tieslietu ministries parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
79. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
80. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
81. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
82. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
83. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Deputāte Judina priekšlikums atbalstīts daļēji.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Tad atbalstīts daļa, un es tieši tad lūdzu, tieši tad es piekritu juridiskas komisijas viedoklim, tiešām tad tā arī bija jānotiek, tieši tie precizējumi bija svarīgi, bet man gribētos par priekšlikuma būtību vērst jūsu uzmanību, ka 84. 85. Priekšlikumi ir savstarpēji saistīti un paredz atbildību. Tas ir jauns pants, jauna norma, kas paredz atbildību cilvēkiem, kas ar fiktīvām laulībām, ar fiktīviem darījumiem nodrošināt citiem cilvēkiem iespēju uzturēties Latvijā vai citās valstīs. Tad mēs ilgi runājam par attiecīgu problēmu, un šodien mēs tieši tad izlēmsim attiecīgu jautājumu. Tad, un tad līdz ar to tieši tad problēma, kas tie pārmetumi, kas vairāk kārt ilgi skanēja, tieši mēs atbildēsim uz tiem pārmetumiem, un problēma tiks atrisinātā. Tad 85. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, 86. Deputāte Judina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 87. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 87. Juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 26 atturas 6 priekšlikums ir atbalstīts.
88. Deputāte Judina priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 88. Deputāta Andreja Judina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 27 atturas 7 priekšlikums ir atbalstīts.
89. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Deputāta Judina priekšlikums daļai atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Andrejam Judinam.
Arī saistībā ar šo priekšlikumu es gribu informēt par priekšlikuma būtību. Latvijā pastāv problēma, kas saistīta ar tieši tad ar situāciju, kad īpašnieks iznīcina vai saboja savu mantu. Vispārējos gadījumos, ja īpašnieks veic attiecīgas darbības, atbildības nav un atbildība nevajadzētu būt. Bet ir situācija, kad, piemēram, nekustamais īpašums ir ieķīlāts, kad īpašniekam jau pilnīgi skaidrs, ka viņš to mantu pazaudējis, ka tiešām tas ir neatgrieziniski. Iespējama situācija, ka manta jau ir izsolīta, ka jau faktiski varam runāt un domāt par nākamo īpašnieku, bet zemes grāmata, iepriekšējais īpašnieks, joprojām ir ierakstīts, un viņš skaitās par cilvēku, kam tā manta pieder. Un līdz ar to mums ir problēma. Attiecīgi cilvēki, es sapratu tieši tad, cilvēciski, psiholoģiski, protams, var saprast, bet šie cilvēki veic darbības, kas samazinā attiecīgas mantas vērtību, viņi iznīcina, bet atbildības par to nav. Es tiešām uzskatu, ka nevajadzētu par jebkādu cenu sodīt šos cilvēkus, bet ļoti svarīgi sabiedrībai sniegt informāciju, brīdināt, ka tāda darbība nav pieļaujama. Un tieši tādēļ, ņemot vērā preventīvu nolūku, ir paredzēta atbildība par darbību, kas var izpausties tieši tā ne tikai arestētas, bet arī apķīlātas mantas, teiksim, iznīcināšana, bojāšana un citu darbību izdarīšana. Lūdzu, atvainojos, priekšlikums ir atbalstīts daļēji, tieši tad juridiskā komisija veica precizējumu, es tieši tad lūdzu atbalstīt juridiskās komisijas redakciju. Līdz ar to 90. Priekšlikums ir paliek daļēji atbalstīts. Paldies. Tā,
debatas slēdzu, neviens nelūdz balsojumu par 90. Priekšlikumu, deputāti piekrīt, tātad par 91. Kas ir atbalstīts, arī deputāti atbalsta.
Tā, 91. Tātad ir atbalstīts, 92. Tā deputāta Judina priekšlikums daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
93. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, 100. Deputāta Judina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 100. Deputāta Andreja Judina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 25 atturas 9 priekšlikums ir atbalstīts.
101. Deputāta Judina priekšlikums daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
102. Juridiskas komisijas priekšlikums.
Es atvainojos, deputāti, lūdzu balsojumu par 101. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 101. Deputāta Andreja Judina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 59 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
102. Juridiskas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 102. Juridiskās komisijas strādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 24 atturas 8 priekšlikums ir atbalstīts.
103. Deputāta Judina priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot priekšlikumu numuru 104.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 103. Deputāta Judina priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 103. Deputāta Andreja Judina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 67 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
104. Tā juridiskas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 104. Juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 24 atturas 7 priekšlikums atbalstīts.
Tā. 105. Juridiskas komisijas priekšlikums, kas paredz atbildību par pretiesiska labuma došanu, ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu.
Jā.
Nē, uzsākam debatas.
Tā.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Es ļoti atvainojos, ka tiešām daudz runāju, bet ir normas, kas ir ļoti svarīgas un ļoti nepieciešama tā, lai būtu izpratne par attiecīgām normām. Jūs droši vien lasiet un dzirdēt, ka daudz ir diskutēts saistībā ar attiecīgu pantu. Un arī juridiskajā komisijā nebija viegli tieši risinot attiecīgu problēmu. Mēs saprotam no vienas puses, ka dot labumus, lai tieši piekukuļotu, ir slikti, nav pieļaujams, un tas ir sodāmi. Bet no otras puses mēs arī saprotam, ka nevajadzētu un nedrīkst pieļaut situāciju, ka cilvēks, piemēram, izlaiduma dienā, uzdāvināja skolotāju kādu dāvanu un ir kļuvis par noziedznieku. Vai, teiksim, cilvēks pēc operācijas, ņemot vērā cilvēciskas attiecības, atnāca tieši pie ārsta ar dāvanu, ka viņš kļuvis par noziedznieku. Tieši tādēļ mēs ilgi meklējam risinājumu, kas varētu būt pareizs konkrētajā gadījumā. Un, manuprāt, pateicoties profesoram Krastiņam, šis risinājums tika atrasts. Proti, ja kāds cilvēks piedāvās vai tieši dos kaut kādu labumu valsts vai pašvaldību institūcijas darbiniekiem par nelikumīgas darbības izdarīšanu. Par to būs atbildība. Piemēram, ja cilvēks tieši tad nolūka saņemt kaut kādu pabalstu, atnāks pie ārsta un piedāvās naudu, lai ārsts konstatētu diagnozi, kas nepastāv, šajā gadījumā došana būs krimināli sodāma. Ja kāds cilvēks, kurš nemācies kādā augstskola, aizies tieši tad uz to apmeklējot to šo skolu, palūks diplomu, kas apliecinās patiesībai neatbilstošus faktus. Arī tāda došana būs krimināli sodāma. Tātad kriminālā atbildība turpmāk būs paredzēta par tieši darbībām, par labuma došanu, solīšanu, teiksim tad piedāvāšanu gadījumā, ja tas ir solīts piedāvāts par nelikumīgam darbībam. Un tieši vārds nelikumīga šeit ir ļoti, ļoti svarīgs. Lūdzu attiecīgu priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 105. Juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 23 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
106. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 106. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 24 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
107. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, 108. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Tieslietu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 110. Pēdējais priekšlikums, kas pārēc, ka grozījuma, par kuru mēs šodien ilgi runājam, stāsies spēkā nākamajā gada 1. Aprīlī, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta, bet jūs izlaidāt 106A priekšlikumu, kas bija izdalīts uz papildu lapas, kurā ir atsauce uz Eiropas direktīvu. Ir pievienots bija dokumentam vēl papildus lapas, 106A juridiskās komisijas.
Atvainojos, paldies, tieši 106A priekšlikums, juridiskās komisijas priekšlikums, kas papildina likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvam, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Visi priekšlikumi izskatīti.
Paldies.
Tā kā visi priekšlikumi izskatīti, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 25 atturas 11 likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums grozījumi militārā dienesta likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Tā, pirmais priekšlikums Saeimas deputāta Klimentjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Ivanam Klimentjevam.
Augsta godā priekšlietu kundze, cīmē deputātē. Es ar savu grozījumu mēģinu pamodināt arī mūsu sabiedrībā, ka vajag pievērst nopietnu uzmanību otrai daļai mūsu Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas nepilsoņiem. Tas ir īpaši gadījums, ka mums daži 370 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji tikās šeit piedzimā vai dzīvo jau ilgi gadus, ka nav viņam pilsoņībā. Bet tajā pašā brīdī arī es aicinu ierakstīt militāra dienesta likumu to, ka Latvijas nepilsoņiem ir tiesības arī dienot Latvijas armijā. Nu, tie ir cilvēki, kas jau piedzimā neatkarīgā Latvijā, kam ir apmēram varētu būt 22 gadi, sakat, nu tā tāpēc, ka tie, kas jau 40-50 gadi vecuma, viņi jau neicina uz armiju, aicina 20 gadīgos, lai viņam tomēr būs tas tiesības dienēt. Pa kādam iemeslam dēļ, es nezinu, bet viņi nepieprasīja Latvijas pilsoņu vai negrib iet caur naturalizāciju, bet dod viņam tā iespējama, lai mūsu Latvijas sabiedrībā būs daudz vairāk salīdētā un kopīgi mēs varam arī aizstāvēt mūsu Latviju, ja gadam kāds uzbruks uz mūsu. Bet tā kā komisija neatbalsta šo priekšlikumu atsautot uz satversmes 101. Panta, kur ir nosaukt, ka ikvienam Latvijas pilsoņam ir tiesība likuma paredzēta veidē piedalīties valsts un pašvaldībā darbība, kā arī pildīt valsts dienesto. Tā es atsaucu savu gan pirmo, gan septito, gan 16. Priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Paldies, Klementjev kungam. Otrais ir aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais aizsardzības ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septīto atsauca Klementjev kungs, astotais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti atbalsta.
Devītais aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti atbalsta.
Nu, visbeidzot, desmitais priekšlikums, komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Aizsardzības ministra Paprika priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāras Polīša priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Aizsardzības ministra Paprika priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. ir atsaukts. Septiņpadsmitais aizsardzības ministra Pabrika priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma izniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
28. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma izniegšanas termiņš 28. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi. Strādājam ar grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā, un šī grozījuma būtība ir sekojoša, kad iekļaut šī likumā normu, kura paredz iespēju realizēt elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas iespējamību mājsaimniecībām, kuras ražo elektroenerģiju no atjaunējumiem energoresursiem. Lai to paskaidrotu tādā vienkāršā valodā, doma ir sekojoša. Tad tās mājsaimniecības, kuras gan ražo, gan patērē elektroenerģiju, katrā konkrētā norēķina periodā var izmantot to ražošu saražotās elektroenerģijas pārplikumu iepriekšējā periodā, lai kompensētu maksu par patēriņu nākošajā periodā. Šis priekšlikums tika vienbalsīgi atbalstīts Tautsaimniecības komisijā, un es aicinu kolēģus atbalstīt viņu arī šodien. Paldies!
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, īstenībā šī norma bija sen vajadzīga, viņa jau bija iekļauta kā atsevišķi pants atjauninājumu energoresursu likumā, kas pagājušajā Saeimā nesasniedz savu gala rezultātu, kaut gan par šo konkrēto lietu īpaši iebildumu nebija. Un es arī to atbalstu. Tajā pat laikā tas, kas būtu pārdomājams uz otro lasījumu, un ir arī saņemt priekšlikumi no speciālistiem, un droši vien tas ir jāpārunā arī ekonomikas ministrijā. Jautājums ir par to, vai šo normu attiecināt tikai uz mājsaimniecībām, jo kamdēļ gan tas nevarētu būt, teiksim, uz kādu mazo uzņēmumu, un, teiksim, tas faktiski veicinātu izklēdētās ražošanas attīstību un arī īstenībā reģionu attīstību kopumā. Un tāpēc varētu būt pārdomājams, vai vārdu mājsaimniecības neaizstāt ar fiziskām un juridiskām personām, un arī pārdomājams būtu, vai šis elektroenerģijas daudzums 10 kW, kas ir likumprojektā, tātad viņš tomēr nebūtu palielināms, teiksim, līdz 50, arī citās valstīs ir pieeja par lielāku šo daudzumu. Bet princips ir neapšaubām pareizs, un tāpēc arī aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies, debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma izniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. janvāris nākošajā gadā.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma izniegšanas termiņš nākamā gada 10. janvāris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā. Pirmais lasējums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, ministru kabinets ir izstrādājis un Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi grozījumus Liepājas speciālā ekonomiskā zonas likumā un grozījuma būtība galvenā ir tā, ka zonas, speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš tiek piedāvāts pagarināt, kas pašreiz ir līdz 2017. Gadam, ir piedāvāts pagarināt līdz 2035. Gadam. Komisija ir atbalstījusi un aicinu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā 2013. Gada 10. janvāris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2013. Gada 10. janvāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, neatkārtošo šie grozījumi šajā likumā ir tieši tādi paši kā iepriekšējā likumprojektā un komisija ir izskatījusi likumprojektu un aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, pavisam īsi, es tomēr gribētu izstāstīt, kas tad ir tas speciālās ekonomiskās zonas status, lai arī kolēģiem nerastos maldīgs priekšstats par to, ko mēs īsti pieņemam. Tātad speciāla ekonomiskā zona pamatā ir iespēja iegūt atlaides divos nodokļos. Viens ir nekustamā īpašuma nodoklis, un otrs ir uzņēmuma ienākuma nodoklis. Pie tam šī summa, ko var saņemt atlaidēs, nedrīkst pārsniegt noteiktu procentu no veiktajām investīcijām. Un ir iespēja iegūt arī citus tās augtos netiešos nodokļu atvieglojumus, bet jāsaka tā, ka šie atvieglojumi darbojas tikai noteiktā teritorijā un jāsaka tā, ka šie atvieglojumi, šīs priekšrocības nav īpaši interesantas mazajiem uzņēmumiem, bet vairāk lielajiem uzņēmējiem. Tas, ko es gribēju tikai atzīmēt, ka protams, šīs darbības laiks ir jāpagarina no 17. Gada līdz 35. Gadam, jo līdz šim tas bija tāds apgrūtinošs faktors, lai piesaistītu investorus tieši uz Latviju, jo līdzīgām speciālajām ekonomiskajām zonām citvieta Eiropā jau iepriekš šis termiņš bija garāks noteikts. Gribu tikai teikt to, ka šis speciālās ekonomiskās zonas status nav ļoti būtisks, bet tomēr vērtīgs reģionālās attīstības veicināšanai, un tādēļ aicinu, protams, šo likumprojektu atbalstīt. Paldies!
Paldies. Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretatturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā 2013. gada 10. janvāri.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2013. gada 10. janvāris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienīmais prezidijas godātie deputāti, strādājama dokumenta 836. Šis likumprojekts balstās uz jau 2012. gada 30. janvārī parakstītās vienošanās starp Latvijas un Krievijas valdībām par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem. Latvija savā īpašumā iegūs ēku Maskavā vēstniecības Krievijā vajadzībām, kā arī par simbolisku nomas maksu 1 rubli gadā zemes grunts gabalu nomā uz 49 gadiem. Pretī Latvija dos īpašumā ēks un būvs Jūrmalā, kā arī nomā uz 49 gadiem zemes grunts gabalu par nomas maksu atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem par valsti īpašumā esošo zemes grunts gabalu nomu. Ēka Maskavā Latvija varētu izmantot tirdzniecības pārstāvniecības vajadzībām un valsts reprezentācijas vajadzībām. Ārlietu komisija arī apliecināja, ka šie īpašumi tika izvērtēti un salīdzināti un atzīt par līdzvērtīgiem. Un te ir vērts pieminēt, kaut gan nav paredzēt šajā likumprojektā Krievijas puses, ir vienlaicīgi solījusi Latvijas pusē piešķirt atlaidi Latvijas ģenerāla konsulāta Sankt Pētersburgā ēks nomas maksai. Un mēs ceram, ka arī šis piedāvājums tiks realizēt nākošajā gadā. Līdz ar to Ārlietu komisija atbalstīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Aicinu arī Saimai atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 4 atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2013. gadā 31. janvārī.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 31. janvārs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par 1974. gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002. gada protokolu. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā – deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, strādājama dokumenta 1450. Likumprojekta mērķis ir papildināt likuma starptautiskās jūrniecības organizācijas pamatnostādnēs ietvērto atrunu attiecībā uz 2002. gada Atēnu konvencijas piemērošanu. Likums tiek papildināts ar pantiem, kas satur starptautiskās jūrniecības organizācijas pamatnostādnēs ietvērtās atrunas tekstu un kas nosaka atrunas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Ar likumprojektu tiek noteikti pārvadātāja obligātā apdrošināšana. Ārlietu komisija izskatīja un apstiprināja šo likumprojektu pirmā lasījumā, aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par 1974. gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002. gada protokolu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretatturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2013. gadā 14. janvārī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2013. gada 14. janvārs. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts Eiro ieviešanas likums. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Tas vēsturisks brīdis ir. Šodien skatām eiro ieviešanas likumu. Un, protams, kad es ceru, būs debatas kvalitatīvas, un mēs šodien arī nepieciešamības gadījumā, protams, tiksim līdz galam. Tā, likumprojekts ir sagatavots atbilstoši ministra kabineta 2010. gada 24. marta rīkojumam, numurs 165, par Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu. Un, lai īstenot šo ministra kabineta 2010. gada rīkojumu, pirmajā punktā noteikto mērķi ar 2014. gada 1. janvāru ievies Latvijā eiro, un atbilstoši pildīt tiesiskās konverģences nosacījums, ir nepieciešams izstrādāt tiesību aktu, kas nosaka vispārējos eiro ieviešanas principus. Šo likumprojektu mēs arī esam sagatavojuši un virzam apstiprināšanā. Eiro ieviešanas likuma mērķis ir nodrošināt efektīvu un caurskatāmu eiro ieviešanu Latvijas Republikā. Tiek regulēta ar eiro ieviešanu saistītie vispārējie jautājumi, pasākumi, kas ir saistīti ar skaidrs un bezskaidrs naudas nomaiņu, preču un pakalpojumu cenu paralēlo atspoguļošanu, grāmatvedības uzskaiti, pielāgošanu eiro ieviešanai, finanšu tirgus piemērošanu pasākumu eiro ieviešanai, kā arī likumdošanas sakārtošanas jautājumu saistībā ar šīs valūtas, kopējās valūtas ieviešanu. Likuma projektā ir paredzēta gan vienlīdzīgās apgrozības periods, kad skaidrās naudas norēķina paralēli tiks lietotas divas valūtas, gan lati, gan eiro, gan nomaiņas periods, kad bez maksas mēs varēsim mainīt latus uz eiro, gan arī grāmatiskais un paralēlās cenu atspoguļošanas periods, kas preču un pakalpojumu cenas norāda gan latos, gan eiro. Finanšu budžeta nodokļu komisija izskatīja šo likumprojektu un lūdzu piešķirt steidzamību.
Tā, paldies. Tātad vispirms ir jārunā par steidzamību. Tātad deputāts Andrejs Elksniņš ir pieteicies runāt pret steidzamību.
Cienējamie kolēģi, 2003. gada 29. maijā Einārs Repše ir visiem Saeimas sēdē norādījis. Iestājoties Eiropas Savienībā, mēs iegūsim tādu ietekmi, kāda līdz šim Latvijai nav rādījusies pat sapņos. Acīmredzot, Repšas kungs nav arī samelojis pie apstākļiem, ja tas sapnis ir bijis pārāk īs. Kāpēc? Es uzskatu, ka Saeimai nav jāsteidzas ar minētā likumprojekta pieņemšanu, tāpēc, ka ir jāsagaida pirmkārt 2013. gada pirmais ceturksnis, kad tiks publiskoti pēdējās atskaites pēdējā dati par 2012. gadu. Uz doto brīdi tā informācija, kur atrodas Eiropas komisijas rīcībā un vispār Eiropā, liecina, ka Latvijas dalība Eiropas Savienības ietvaros no 2008. Līdz 2011. Gadam ir palielinājusi nabadzības līmeni Latvijā vidēji par 10%. Tāpat ir ļoti daudz šaubu attiecībā uz Eiropas attīstības nākotnes vīzijām, attiecībā uz izaugsmes prognozēm Eiropā, attiecībā uz Eiropas monetārajā savienībā esošajām dalību valstīm Grieķiju, Portugāli, viņu nākotnes stāvokli. Saskaņā ar eiro ieviešanas plānu, eiro ieviešanas likums ir iesniegts Eiropas centrālajai bankai saskaņojuma saņemšanai. Kāpēc likumdevējiem ir jāsteidzas ar minētā normatīva akta pieņemšanu divos steidzamos lasījumos, kad mēs līdz pat šim brīdim neesam saņēmuši pat atzinumu saistībā ar minēto likuma projektu? Kāpēc mums ir jāsagatavo savu normatīvā bāze minētā likuma pieņemšanai un eiro ieviešanai pie apstākļiem, kad Eiropas padome vēl līdz šim brīdim nav pat noteikusi apmaiņas kursu no lata uz eiro? Kāpēc mums ir jāsteidzas ar minētā likuma projekta pieņemšanu, kad vēl joprojām mēs tikai sagaidīsim konvergences ziņojumu tikai nākamgad, kurā iespējams teorētiski vienā vai otrā apstāklī, tāpat kā šogad es vēl šajā ziņojumā, mēs neatbildīsim vienam vai otram kritērijam. Es tiešām aicinātu valdības vīrus un arī tos Saeimas deputātus, kuri acīm redzot sevi pieskaita pie aristokrātu šķiras, varbūt nokāpt no tām savām lielajām debesīm un apzināties, ka komunikācijas līmenis ar sabiedrību eiro ieviešanas pasākumā neiztur nekādu kritiku. Un neiztur nekādu kritiku ne tikai mūsu iekšēnē, bet arī Eiropas komisijas paspārnē par to tiek diskutēts. Ir svarīgi atzīmēt, ka tiešām minētā likumprojekta pieņemšana trijos lasījumos, nevis tā, kā jūs cenšaties viņu, lai viņš išļūts cauri Saeimas gaitiņiem vienkāršajā tiešām saicinātā procedūrā, vairāk palielinās sabiedrības līdzdalību šī procesa apspriešanā, vairāk palielinās ne tikai ekonomisko kritēriju vērtēšanu, bet Eiropas eiro ieviešanai ir arī noteikti politiski, sociāli un arī kultūrā jūtami rezultāti, ko mēs sasniegsim. Es tiešām aicinātu būt apdomīgiem un vairāk pievērsties sabiedrībai, aicināt viņu vairāk uz diskusiju, ja jūs vēlaties saņemt atbalstu, un lai jūs nevēlēt, lai nesaņemtu rezultātu, kas ir pašreiz saistībā ar tik zemi kritisko atbalstu eiro ieviešanai. Es aicinātu jūs neatbalstīt minētā likumprojekta steidzamību virzību.
Paldies par pieteicies runā deputāts Jānis Vērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, komisijā mēs uzklausījām gan Finanšu ministrijas pārstāvis, gan Latvijas bankas pārstāvis, tika aptaujāti frakciju pārstāvi, un mēs nonācām pie slēdziena, ka būtiskas izmaiņas šajā likuma projektā nebūs. Mēs dosim ļoti pietiekami garu laiku priekšlikumu iesniegšanai, lai vēlreiz varētu pārdomāt, un likuma pieņemšanas termiņu komisija piedāvās noteikti 31. Janvāru. Tā kā jautājums par kaut kādu izšļūkšanu caur Saeimas gaiteņiem šeit nevar būt, ir pārdomāts un nopietnas laiks apspriešanai, un konverģences ziņojums nevar būt bez šīta likuma. Tā kā Elksniņa kungs nedaudz mūs maldina, ka vispirms jāsagaida konverģences ziņojums, un tad pieņemsim šo likumu, jo tādā Elksniņa kunga piedāvātā variantā konverģences ziņojumā varētu būt viens punkts, kāpēc Latvija neatbilst eiro ieviešanai šāda likuma neesamība, un lai to nepieļaut, mums ir nepieciešams šis likuma projekts. Komisija izvērtēja gan Finanšu ministrijas Latvijas bankas un arī frakciju priekšlikumus par šo likuma projektu un lūdzu piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu eiro ieviešanas likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 38 likumprojekts par steidzumu atzīts. Paldies, tātad komisija aicināja atbalstīt arī pirmajā lasījumā. Jā, mēs
komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Mēs uzsākam debates, vai Pimenova kungam pietiks ar 12 minūtēm, jums ir tiesības runāt 15. Pietiks? Nē, ja nepietiek, tad mēs ejam pārtraukumā. Es nevaru liekt vārdu daļu tā, ka ir par... Ja Pimenova kungam nepietiek, tad lūdzu zvanu, tus uzsāksim debatas pēc pārtraukuma. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds paziņojumam deputātei Inai Druvietai.
Izglītības komisijas locekļi lūdzu uz īsu sēdi šeit pat zeltenajā zālē. Šī paša kultūras pieminekļa aizsardzības likuma sakarā. Lūdzu tūlīt.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Augusts Brigmanis, nav. Boris Cilēvičs, nav. Iveta Grigule, nav. Marjana Ivanovjeva-Sējeva, nav. Sergejs Mirskis, nav. Klaus Olšteins, nav. Jānis Reirski ir. Ivans Ribakovs nav un Valdis Zatlers nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 13:30.